sango na vewa
mpoko ilamu na baibanso bo zuni bako ya kolanda biso pe mokolo ya Saint Valentin ilamu puna batoyo ba salaka yango suka na poso ilamu uta Washington na elobeli na nitalani na ili sango bayike na bato bakanga makakala na ANR agence nationale ya renseignement basakoli ete bazali kofunda na bazuzi Kalev Mutonde mokambi ya kala ya misala miye ya bokengi kati na bango ba kati na bato bafundi ezali na bayi politique lokola Jean-Claude Muyambo Kiasa Jean-Bertrand Eyanga Gérard Jekoko Mulumba Cyril Mopapa pe basusu vio alingala ebengaki moko na bango député à Kinshasa, Jekoko Mulumba.
Tokutani to sololi na batu mingi batunye soseme mingi o ye monsieur Kalev akangaki na lolenge ya mabe ba benga na lopoto na ba restation mon arbitraire ba detention mon robot illégal et irrégulier toko déposer plainte na semaine toujours banda contre ye pour ba torture ba traitement inhumain ba makamunyo so ba bref ze bene bene contre ye
pour na nini kaka sikoyo
parce que sikoyo to moni ki état de droit ou mikokota to moni lelo ba to bazaki ko voyager na mikando bazaki sur droit na ngoti bazaki na titre technicalité to moni ki des droits comme cocotte il faut trouver toujours un moyen de revendiquer là na makambo ta outa iko kanga mambalo yo ya suka c'est bien nous tozali nango l'aéroport parce qu'abima qui na passeport diplomatique là mutanda kazali conseiller à premier ministre moni vraiment que ba touche le bazar soutenir mboka oyo
est-ce que zalite po na matata ezali kati na lingomba na bango ya FCC na UDPS po UDPS menace qui est funda qui publiquement na ko espionner tu ko landa landa mokonja mboka
ezoko na ngo ata mukete na boite na za muta UDPS je l'avoue mais ça pour l'Angleterre batonier Muyambo azo funda ye azamu taide pestin val kiboko azo funda ye azamu taide pestin et wanga azamu taide pestin toujours qu'on funda ye parce que il faut répondre là bas à ce et puis je suis pas quand on a commencé tout qu'on funda ye dans l'international
Zokande DGM direction générale ya migration et pekisi Kalev Mutonde kobima na mabele ya ekolo Congo démocratique mikolini bale miliki mo konzia kala ya ANR a Simba Maki po na mwanta tango pe ayanolaki na tango molayi na mituna ya bakambi ya sika ya ANR na bukiti na ye na mpepo kouta na Uganda na koleka na Nairobi.
Mokambi molandi ya Etumba Butembo abundisa maki na basimba minduki bayebani te. Moko na bapolisye bazali ko batela ye akufaki na masasi bozindo na sango na Erika Smusi.
Etiko Patrick Mondele Mboko wa mibali wa Butembo ayingela maki na banguna obutu ya lobi kota na lelo moko la mbosala mitano bangu na balonga kiko boma sinzili waye moyezra kiko mokengela
informons l'opinion que notre
toyebisi na mokili kuba ete Mondele Mboko wa mibale azaraki liboso ya banguna ezaraki ubutu azaraki na quartier yaye pwete matanga ezaraki akendaki epai biye banguna babetaki sinzili waye pe akufaki
auprès de la gare il a anéanti
basasi etokaki ubutu na engumba Butembo puna kulandila banguna baye bazwami na inote uta engumba Beni na nordi ya Kivu Erika Mwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
General Electric Company ya États-Unis etie manzaka na protocole d'accord mpo na misala mitali lotili kimpe bokolongono na ekolo Congo démocratique. Misolo mikotiama na misala miango mikozala pene na miliard moko na milion mwambe na ya ba dollar. Ministre ya bokolongono mpe ya coopération de batiaki manzaka na mokanda mwango na misu ya motinda mi ya motu ya to envoyé spécial ya États-Unis mpo na etuka ya Grand Lac Peter Pham oyo azali na mobembo na ekolo Congo démocratique wuta libandeli ya mposo. Vyo alingala epesaki maloba na ministre ya son et Teni Longondo.
Et dans le que signé bah contrat là bah compagnie les amis américains puna les amis pour la balini bayas ou awa on a bas sur la biche tête de l'ibosse mais qu'il y a américain le dit voilà tenez déjà bah signé ya kitoko on a mboka wana ya wana ce qu'on va encourager on va bien dans le poteau dans les investisseurs na bango on a baya awa pour investir Nambuka na biso. Yangwana investisseur oya ye ya liboso eza General Electric.
Suka na sango na biso yangoyo, suka na poso elamu, mingi penza Saint Valentin elamu na batoyo basala ka yango. Tokutani na Facebook pe na site internet na biso, wabino na nitikala nina Edi Isango.